Dumnezeu Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pare rău că sunteți așa mulți, în sensul că stați în picioare și îmi pare rău. Acum ne raportăm iarăși la Evanghelia de la Matei, pe care o vorbeam de obicei duminică seara. Și deși vorbim despre începutul capitolului 26 la care am ajuns, e o temă cumva generală ceea ce o să încercăm să abordăm în seara asta, adică să abordez eu. Să citesc ceea ce începutul capitolului 26. Iar după ce a sfârșit toate aceste cuvinte și vorba de pildele mari care le-a spus, de pilda talanților, de pilda fecioarelor înțelepte și a celor neînțelepte și de povestirea sfârșitului lumii și venirea cea de-a doua și judecata, iar după ce a sfârșit toate aceste cuvinte, a zis Iisus către ucenicii săi: știți că peste două zile vor fi Paștile și Fiul omului va fi dat să fie răstignit. Atunci arhiereii și bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului, care se numea Caiafa, și împreună s-au sfătuit ca să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-L ucidă. Dar ziceau: nu în ziua praznicului, ca să nu se facă tulburare în popor. Fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de El o femeie, având un alabastru cu mir de mare preț, și l-a turnat pe capul lui pe când ședea la masă. Și văzând ucenicii, s-au omâniat și au zis: de ce risipa aceasta? Căci mirul acesta se putea vinde scump, iar banii să se dea săracilor. Iar Iisus, cunoscând gândurile lor, le-a zis: pentru ce face supărare femeii, căci lucru bun a făcut ea față de mine? Căci pe săraci totdeauna îi aveți cu voi, dar pe mine nu mă veți avea totdeauna. Că ea, turnând mirul acesta pe trupul meu, a făcut-o spre îngroparea mea. Adevărat vă zic vouă, oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta, în toată lumea se va spune și ce a făcut ea spre pomenirea ei. Atunci, unul dintre cei 12, cel numit Iuda Iscarioteanul, ducându-se la arhierei, a zis: ce voiți să-mi dați și eu îl voi da în mâinile voastre? Iar ei i-au dat 30 de arginți. Și de atunci căuta un prilej potrivit ca să-l dea în mâinile lor. Acesta este începutul, adică până la versetul 16, începutul capitolului 26. Ceea ce un fenomen constant pe care îl constatăm în Evanghelii, dar mai ales în Evanghelia de la Matei, pentru că pe ea o urmăm, un fenomen general, dar constant, pe care îl constatăm în Evanghelii și care se accentuează acum în capitolul acesta 26, este faptul că sunt patru categorii de oameni care îl înconjoară pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos și care au fiecare dintre ele un parcurs. Două categorii rămân constante și undeva la un nivel mai neutru și alte două categorii merg spre extreme. Cu cât evenimentele evoluează, cu cât timpul trece, celelalte două categorii, ultimele, merg spre extreme. Și acum să vă spun mai pe larg ca să înțelegeți. Cele patru categorii de oameni care le înconjoară de pretutindeni sunt, în primul rând, sunt unii oameni mai puțin interesați de toată activitatea Mântuitorului, oameni de tipul lui Iair. Iair era mai marele preoților din Capernaum, până la îmbolnăvirea fiicei sale. Acest om era puțin interesat de ceea ce făcea Mântuitorul, așa cum mulți erau puțin interesați, probabil cu familiile lor, cu treburile lor, poate că n-aveau destule necazuri ca să-i facă să se grăbească, să-l caute, cu siguranță n-aveau anumită deschidere sufletească spre căutarea adevărului, spre căutarea rostului și serului vieții acestea, adică cu siguranță oamenii aceștia care nu prea erau interesați de tot ce se întâmpla, de toată bulboana duhovnicească care se întâmpla atunci în Israel, care a cutremurat Israelul și care, despre care auziseră până și evreii din diasporă și veneau special în sărbători să-L întâlnească. Și cererea lor de a-L întâlni era foarte mare. Adică veneau de departe, veneau de la marginea Mării Mediterane și îl căutau pretutindeni prin Ierusalim și întrebau: oare va veni la sărbătoare, oare va veni? Și nu numai ei care veneau din tot bazinul mediteranean, dar din toate, erau foarte mulți iudei rămași în zona Babilonului, în zona peninsulei arabice, încă de la robia babiloniană, și alții rămași foarte mulți în Egipt, unde a fost o diasporă foarte puternică a iudeilor, unde s-a și tradus cu 350 de ani înainte de Hristos, Dumnezeu nostru, s-a tradus Vechiul Testament în greacă. Acolo era o diasporă, adică erau sute și sute de mii de iudei. Ei, toți aceștia, mai ales unii dintre ei, erau destul de bogați, cum era și faunul, și famenul etiopian, veneau de la marile sărbători în Ierusalim. Din toate părțile, deci undeva din Golful Persic până în Spania și din țările nordice, dinspre Marea Baltică până pe tot țărmul nordic al Africii, erau comunități iudaice care căutau să vină la Marele Sărbător, dar care auziseră venind și ei destul de des și având posibilități materiale la Marele Sărbător iudaice, în jurul cărora gravitau, în jurul templului gravitau toată religia lor. Cine nu venea la templu să aducă jertfe, degeaba era iudeu. Deci nu puteai să te numești iudeu dacă nu veneai măcar de două ori pe an să aduci jertfă pentru familia ta, pentru casa ta, să aduci un miel spre jertfă și alte lucruri de genul ăsta. Și atunci acești oameni auziseră despre Hristos, auziseră despre cutremurătoarele lor minuni, deci veneau oameni din lumea întreagă să-L vadă. Așa se explică de ce, că foarte puține evenimente au fost strecurate în Evanghelie. Știți, spune Sfântul Ioan Evanghelistul că de s-ar fi scris cu deamănuntul toate câte le-a făcut și le-a spus Iisus, n-ar fi ajuns în lumea întreagă cărțile câte s-ar fi scris ca să se scrie toate în detaliu. Deci sunt foarte, foarte multe lucruri pe care le-a făcut și le-a spus Mântuitorul, iar apostolii au spus esențialul, ce le-a rămas lor mai deosebit, ce le-a dat Duhul Sfânt să spună și ce le-a rămas lor mai esențial, mai cutremurător în inimă din ceea ce au trăit ei personal împreună cu El. Dar printre acestea s-a strecurat și momentul în care din diasporă un număr mai mare de greci prozeliți, adică greci care vreau să treacă la... Sunt două posibilități de înțelegere. Ori greci care vreau să treacă la iudaism, ceea ce nu era lucru rar, și care erau prozeliți, adică erau oameni ucenici care învățau iudaismul și învățau ebraica și pentru ca să se inițieze și mai mult și mai bine, făceau aceste pelerinaje în marele sărbători la Ierusalim. Poate să înțeleagă că erau așa, sau se poate înțelege că erau evrei dintre greci, pe care evreii numeau deja greci, adică care nu mai știau limba ebraică și știau mai mult numai limba greacă și citeau Vechiul Testament după traducerile vechi grecești, nu mai știau ebraica, lucru ce ni-l dovedește mulțimea de oameni care s-au adunat la cincizecime din toate părțile lumii, din diaspora iudaică și care nu mai știau ebraică sau știau foarte puțin și ei toți în toate limbile de unde veneau, din peninsula arabică și din Golful Persic până în Spania și din nord până în sudul Europei sau nordul Africii, toți vorbeau limbile locului unde se așezaseră și au auzit în limba lor vorbindu-se, vorbeau apostoli în limba lor, ceea ce era de neînțeles. Cum pot vorbi niște oameni care erau după port galileeni, oameni simpli, în limba lor, care erau de la marginea lumii? Adică cum se poate așa ceva? Deci erau două posibilități. Ori erau greci care vreau să treacă la iudaism, ori erau chiar evrei, dar care nu mai știau decât foarte puțin limba ebraică și știau mai mult limba greacă și au venit să-L vadă pe Iisus. Și se spune în capitolul 12 la Evanghelia de la Ioan că au venit un grup mai mare de prozeliți greci. Părinții înclină să creadă că erau greci care vreau să treacă la iudaism și care au umblat și au căutat și au întrebat și au insistat să-L vadă pe Iisus. În mijlocul mulțimilor, a sutelor, a milioanelor de oameni care veneau să închină la Ierusalim, ei căutau un singur om. Căutau cu disperare un om să-L întâlnească și acesta era Iisus, de care auziseră. Ei veneau din Corint, veneau din Atica, veneau din Atena și vreau să-L vadă pe Iisus, despre care auziseră. Ei nu mai vreau să plece acasă fără să-L vadă pe Iisus. Și au căutat între apostoli, i-au găsit pe apostoli care nu erau totdeauna chiar lângă Iisus. Cine știe unde era Iisus și unde erau ei. Și între apostoli au găsit pe Andrei și pe Filip, care erau singuri dintre apostoli cu nume grecești. Deci le-a răsunat lor în ureche numele lor, Andrei și Filip, Și s-au dus la ei și i-au luat la, i-au chemat să-i ajute, i-au chemat să-i ajute să-l vadă pe Iisus. Dar toate astea le spun ca să înțelegeți ce fenomen a fost atunci și cât de cutremurător erau toate vorbele și cuvintele și faptele Mântuitorului în tot Israelul și care se aveau răsunet în toată Europa, în toate comunitățile de aici, dar nu numai. Și totuși era o categorie de oameni nepăsători în privința asta. Nepăsători. Și așa au rămas până la sfârșit și probabil că așa au rămas până acum. Nepăsători în privința Mântuitorului și acești oameni de obicei sunt oameni care cam aveau de toate, le mergea destul de bine, nu erau în partidele mari preoțești sau fariseice, nu erau interesați de războiul cu romanii, deci erau oameni așezați la locurile lor, la casele lor, dar și oameni lipsiți de o anumită perspectivă și orizont duhovnicesc. Acest lucru poate fi și pentru noi, și noi putem fi într-o categorie de genul ăsta, ceea ce înseamnă o ratare veșnică, adică să ne meargă destul de bine, să avem un viitor cât de cât asigurat, să nu avem mari probleme de sănătate, mari probleme financiare, să fim cât de cât așezați, să pozăm și să fim chiar niște oameni bine văzuți în societate și chiar baza societății și oameni de bun simț și oameni bună creștere și oameni cu 7 ani de acasă și toate astea la un loc, dar oameni care, cu toate astea avându-le, le lipsea tocmai pentru că le aveau toate acestea și pentru că se socoteau ajunși și liniștiți, cumva deplini de toate, aveau de toate, nu le trebuia nimic. Tocmai pentru aceea erau orbi, aveau obtuzitate spirituală și nu mai vedeau nu vedeau adevărul. Sau nu interesa acest adevăr. Le era destul cât este. Cred că de această boală suferă acum, mai ales lumea civilizată, mai ales de această boală, nu neapărat de o opoziție față de Hristos și față de credință, ci o nepăsare, pentru că nu au trebuință de acest Iisus care cutreiera Israelul în sus și în jos și care era în mijlocul săracilor și necăjiților și care vorbea și stătea la mese cu desfrânatele și cu păcătoșii și cu vameșii și cu toți necăjiții pământului și stătea și era atins de toți amărâții cu mâinile murdare, de oameni veniți de peste tot, de toți leproși, de toți, adică era ceva, tu ca familie bine așezată și lumită, n-ai ce să umbli după asemenea om. Și cine e ăsta care umblă printre amărâți, prin cartierele cele mai sărace, prin cele mai rău famate locuri și care și-a ales apostolul dintre cei mai amărâți și săraci, adică ceva nu e în ordine cu acest om. Nu ne băgăm noi în chestia asta. Noi avem treburile noastre, noi avem neamul nostru, avem familiile noastre, noi trebuie să ne facem îndoiala noastră. De acest pericol suferă întreaga, cred că suferim mulți dintre noi și pericolul închiderii orizontului spiritual, a obtuzității spirituale, nicio dorință în privința unei. Nu cauți altă lume. Lumea aceasta îți oferă destul. E destul. Ori dacă la bătrânețe sau la vârste înaintate sau, eu știu, sau la boli, mai se oferă acestor oameni o șansă, cum s-a oferit lui Iair, care în cazul morții fiicei sale a căutat cu disperare. L-a căutat, până atunci nu-l interesa. Avea de toate, nu-l interesa. Dar în cazul morții fiicei sale, el a căutat cu disperare pe Iisus. Noi s-ar putea să nu ni se ofere această șansă, adică să aveți grijă să nu fiți în această categorie de oameni, pentru că s-ar putea să nu ni se ofere această șansă. Sau dacă ni se oferă să auzim sau să trăim acel cuvânt înfricoșător al Mântuitorului, parcă cuvântul pe care l-a spus când a zis iudeilor, mă veți căuta și nu mă veți găsi și veți muri în păcatele voastre, ne sună și nouă, celor care cumva suntem în această categorie. Adică s-ar putea, a fost o minune, a fost o șansă pentru Iair că a avut unde să alerge. Că a avut atunci momentul în care s-a putut întâlni cu Iisus. S-ar putea noi să nu avem unde alerga și să fie prea târziu, să fim ca fecioarele neînțelepte care vin prea târziu. Adică nu oricând se mai poate oferi această șansă. Ori prea târziu, ca bătrânețe și ca pierderea minților și capacității intelectuale și sufletești de întâlnire cu Dumnezeu, ori prea târziu, ca boală și suferință care duce direct la moarte și nu mai avem timp, nu mai poți de acolo să te întorci, să zici ceea ce nu am făcut atâți ani, fac acum în 5 minute. Nu se poate. Ori neșansa imensă aceea de a trăi o viață întreagă în duhul acesta nepăsător și cumva mulțumit de sine, care de fapt zidește sufletul în așa fel încât nu se mai deschide niciodată. Adică sufletul chiar și în pragul morții și a suferinței nu mai are nici măcar acolo deschidere sau dorință de altceva. Și acolo cumva pierde acest orizont, această deschidere spirituală. Aceasta este una dintre categorii. Aceștia au fost constanți. Au trecut nepăsător pe lângă Iisus, iar Iisus n-a trecut nepăsător pe lângă ei. Ca dovadă cuvântul, eu voi mă veți căuta și nu mă veți găsi și veți muri în păcatele voastre. Și ei au trecut nepăsător pe lângă Iisus și noi s-ar putea, mulți dintre cei care suntem în această categorie și cred că o să fim tot mai mulți, neamul românesc n-a prea avut șansă să fie dintre aceștia. Dumnezeu i-a l-a ferit de această șansă pentru că a trecut numai prin încercări de la marile migrații unde n-am avut deloc șansa unei liniști, unei vieți tihnite, unei vieți așezate, a unor cetăți, a unor sate bine rânduite, cu ginți și triburi și familii și neamuri care să se rânduiască neam după neam, generație după generație, ca să aibă un fel de liniște în a-și continua lucrarea înaintașilor, în fiecare în ce aveam, unul în pielărie, altul în cizmăria. Noi n-am avut această șansă, dar a fost imensa șansă de a nu ne găsi și a nu ne face cetate stătătoare pe pământ. Și românii pentru asta sunt și acum credincioși, pentru că n-au prea avut șansa asta și n-a prea fost din categoria aceasta. Dar încetul cu încetul, mai ales de vreo 70 de ani încoace, de când lumea așa zisă, ne-am mai civilizat, zicem noi, ne-am adunat înspre orașe, n-a mai fost războaie mari, a început să fie și dintre noi un număr mare dintre aceștia, să fie și dintre români un mare număr dintre cei care se uită, strâmbă din nas, îndoie buzele în sus sau în jos și cam atâta. Și Iisus este un străin sau un cineva care nu înțelege ce atât tulburare cu acest străin. Ce tot vrea oamenii. Și atât se tot tulbură, se ceartă între ei despre acest om. Un om deosebit, dar atâta nu ne interesează. Sau poate un om care ne transmintește. Și noi am avut șansa asta și prin faptul că după aceea, chiar dacă s-au înființat voievodatele, n-a fost ani și n-a fost numai orașul Focșan, care înseamnă Focușan. Știți că asta înseamnă Focșan. Adică nu se temeluia bine și tătarii veneau și mai îl ardeau odată. Și iar îl puneau și iar îl mai ardeau odată. Și deci n-aveai ce să faci tu stătător și liniștit pe pământ, că n-aveai cum. Nu te lăsa istoria. Pare un blestem pentru noi, dar a fost o imensă șansă pentru nenumărate generații care și-au găsit în Iisus șansa salvării. Vremelnic, pământesc, ca civilizație, ca și construcție, ca, cum zice Cioran, că nu suntem dintre civilizațiile care au construit neamurile, care au construit, că noi n-am avut când și cum și ce să construim, că n-am avut nici timp, nici vreme, nici lopată n-am ținut-o bine în mână, că repede a trebuit să luăm sabia să fugim sau să ardem tot și să părăsim. Și atunci Dumnezeu ne-a dat șansa asta că mulți, o să-i vedeți pe mulți dintre înaintașii noștri acolo în Împărăția Dumnezeu, că măcar l-au căutat și l-au găsit pe Iisus. Nu au fost din categoria asta. După aceea a trecut vremea, am stat sub turci și am fost chinuiți, după aceea și tot așa și tot așa și parcă tot într-un necaz a dus în neamul acesta. Dar peste toate acestea a fost și șansa aceasta imensă. Deci a fost un necaz trupesc, dar a fost un mic bine sau un mare bine spiritual pe care noi acum poate nu prea îl prețuim, dar îl vom prețui. O altă categorie de oameni care au fost împreună cu Mântuitorul au fost cei care l-au admirat și care poate l-au urmat sau care i-au îndrăgit cuvintele, dar erau oameni superficiali, oameni care, cum se zice, schimbarea domnilor, bucuria proștilor. Bucuria, adică proștii în vechime se numeau oamenii simpli, nu proști în sensul schimbarea regilor, bucuria proștilor. Adică oameni care s-au bucurat să joace o vreme în lumina propovăduirii și minunilor pe care le făcea Mântuitorul, l-au lăudat, dar oameni care cu foarte mare ușurință au tăcut atunci când el a fost dus în fața Sinedriului, atunci când el a purtat crucea pe străzile Ierusalimului și era în plin Paști și erau adunați acolo mii și mii și sute de mii de iudei și n-a zis nimeni nimic, și cu siguranță au fost mulți dintre cei care erau acolo și care ar fi putut să fie și care sigur au fost dintre cei care l-au văzut, asupra cărora au făcut minuni. Dar oameni care au o anumită superficialitate, e vorba de cei asemănători cu sămânța care cade între spini. care între pietre și care când cade între pietre și puțin pământ, care e cald și umed la început primăvara și nu-i rece, știți că unde e mult pământ, pământul e rece. Chiar păstrează, dacă a fost înghețat, încă la 5-10 cm e gheață și sămânța nu crește mult până se încălzește, până spre 20-30 cm solul și după aceea începe ea să-și dea drum. Dar la pământul dintre pietre care bate soarele în el și îl încălzește și e și umed și imediat sămânța crește și pentru că găsești un teren foarte bun, numai că ea crește și când să ajungă la spic și când să dea spicul să se arate boabele, nu mai are de unde să tragă, că pământul se usucă repede, că e puțin și între stânci și nici rădăcinile nu are unde să le trimeată mai departe, dar și pământul se usucă repede și apa este evaporată și atunci piere. Și foarte mulți dintre cei care au fost pe lângă Mântuitorul, în miile și miile de oameni care au călătorit după el neîncetat, au fost asemenea oameni care s-au bucurat, care, și suntem foarte mulți asemănători cu aceștia, care s-au bucurat de Domnul, care au dat slavă Lui când au văzut minunile, care s-au cutremurat de cuvintele Lui și le-au ascultat, dar care cumva, cum zicea Părintele Arsenie, cea mai lungă cale din lume este între ureche și inimă. Dar care n-a ajuns la inimă, în profunzimea inimii, nici minunile, nici cuvintele Mântuitorului, nici gesturile Lui, nici ochii Lui, nici nimic, ci ei erau în această bucurie, era ceva nou, nemaipomenit. Ieșeau din plictiseala asta groaznică a vieții, din durerile lor. Unii dintre ei erau bolnavi, erau necăjiți. Ieșeau din durerile, se rezolva o chestie, se rezolva o boală. Ieșeau dintr-un mare necaz a familiei, că avea pe cineva care suferea de boli, sau era demonizat, sau era gârbo, sau era orb. Păi, dar era destul. Îl aduceai acasă, spuneai, măi, mare profesor ridicat între noi și cam atât. Înțelegeți? Nu, lucrurile nu mergeau mai departe. Nu, și vă recunoașteți și ne recunoaștem toți în aceste... Adică când avem nevoie de Dumnezeu, venim și aducem osanale și cântăm și punem lumânări și stăm la slujbe cu mare evlavie și când s-a terminat examenul sau ce avem noi boli, ne vedem de treburi. Adică nu, asta nu înseamnă că Dumnezeu vrea să fii tot timpul așa, dar El vrea o anumită legătură vie între tine și El. Ori noi după ce ne rezolvăm problemele, după ce îi dăm slavă Dumnezeu, poate și lăudăm pe Dumnezeu că ne-a ajutat, lucrurile rămân la un nivel mediocru. Chiar este uitat Dumnezeu. Iar dacă cumva, după ce ție s-au trecut toate problemele și nu mai ai nicio problemă, nici cu examen, nici cu bolile, nici cu nimic, se poate să fie ajuns chiar bine și într-o comunitate de oameni care te primesc în mijlocul lor, cu care mergi la picnic, cu care mergi, ieși la servici, și dacă aceștia îl bajocorești și îl vorbesc de rău sau chiar îl iau în răspăr și chiar îl socotesc un nei ca nimeni pe Hristos, ești în stare chiar să fii de acord sau să nu zici nimic, tocmai pentru că relația ta cu el a fost superficială. Mai degrabă ai sări pentru tata, pentru mama, pentru cineva la care ții, dacă se vorbește de rău, dar despre Hristos nu. Eu nu mă bag, fiecare cu treaba lui. Adică e o relație superficială. Și aceștia au fost iarăși mulți. Și aceștia au mers tot așa, constant. Adică, chiar dacă au părut că sunt în Hristos, n-au fost în Hristos. Chiar dacă au părut că îl urmează, au părut că îl urmează și îl caută și îl iubesc, iubirea lor s-a dovedit foarte slabă și neputincioasă. Se vorbește, după înălțarea Mântuitorului la cer, despre comunitatea creștină, cât era, că erau cel mult 120, asta spun Faptele Apostolilor, 120 de oameni care rămăseseră cumva în jurul lui Hristos după tot ce s-a întâmplat, după toate patimile, după răstignire, după înviere, după cam 120 de ani. Ăștia erau, din elea mii și mii și mii și mii de oameni, atât au rămas. Înțelegeți? Ce să mai spunem că în ziua patimilor și după aceea noapte de după și punerea mormânt și toate acestea, nu mai rămăseseră decât poate Maica Domnului, Ioan Evanghelistul și Maria Magdalena și câțiva. Nici măcar apostolii nu știm cât, în tulburarea și în frica lor, cât mai puteau să se numească că sunt ucenicii lui Hristos și că îl urmează. Deci până la urmă au fost câțiva. 5, 7, 10, nu știu câți. Oricum foarte puțin. Deci unde erau toți ceilalți? Unde sunt mulțimile care strigau cu miile, cu mine că s-a cutremurat tot Ierusalimul când a coborât Hristos pe muntele Măslinilor pe lângă grădina Ghețimanii în ziua aceea de intrare în Ierusalim, când mulțimile strigau Osana, Osana, binecuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, când mulțimile alergau să rupă ramuri și flori și să le pună în fața lui, când își dădeau hainele jos și le puneau ca cele mai scumpe lucruri pe care le aveau. În vremea aceea hainele erau foarte scumpe și au rămas scumpe pentru noi până târziu. Când au început fabricile să lucreze, din anul 1950-1960, dar până atunci hainele au fost foarte scumpe. Zestrea unei fete era exclusiv din haine, din lipide, din ce făceau pe acolo, aia era zestrea. Și era foarte importantă și foarte scumpă. Acum nu mai are valoare, dar când auziți că mulțimile își dădeau hainele jos de pe ei și le puneau în fața măgărușului sau pe spinarea lui ca să stea Hristos și era ce aveau ei mai scump. Adică, unde a rămas ce s-a întâmplat cu dragostea aceea și cu mărturia aia pe care o dădeau acești oameni? S-a cutremurat tot Ierusalimul și în templu se auzeau numai strigătele copiilor. Osana, Osana, bine este că s-au tulburat preoții. Și au zis, ce faceți? Făi să tacă! Că nici ei nu mai puteau. Se săturaseră. Deși era mulțimea întreagă care striga, au îndrăznit să zică să tacă, să tacă. Și în condițiile acestea Mântuitorul le zice, dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Și unde sunt acele mulțimi? Că ei au rămas, erau 7 zile înainte de Paști. Ei au rămas acolo, la Ierusalim, pentru Paști. Că nu plecau acasă, erau zi prea importante acele zile. Nimeni nu pleca acasă până nu se făceau Paștele. Ce s-a întâmplat cu ei? Ori s-au ascuns, ori chiar au făcut parte din mulțimile care au strigat, răstignește-l, răstignește-l. Poate că unii au făcut parte dintre aceștia. Cum se poate așa ceva? Câtă superficialitate, nu? Foarte multă superficialitate și foarte multă trăire la un nivel foarte sentimental, la un nivel foarte lipsit de profunzime a înțelegerii și a inimii până la urmă, la un nivel sentimental de suprafață. Exact cum ne certa Preasfințitul Daniel când mergeam pe acolo, ucenicul Părintele Arsenie, și ne spunea, ce credință aveți voi, mă? Epidermică, mă! Epidermică! Pentru că din orice erai gata să cazi în deznădejde, din orice erai gata să pui pe Dumnezeu vinovat, pe cum aia? E credință când tu până acum, când îți mergea bine, acum 5 minute, ai zis că mor pentru Hristos și acum că ai dat de mic greu, gata, mă lepă de el sau oricum m-am săturat, de ce îmi face una ca asta? Păi ce credință ai tu? Și se vede că această credință de tip afectiv, de tip de imagine, care avea parcă și ceva din psihologia mulțimilor, că sar și tu, fugi și tu după ceilalți care strigă și de aceea și copiii care erau primii în privința asta și care se bucurau de asemenea manifestări, erau în frunte. Dar foarte mulți dintre noi suntem în felul acesta, în tipul acesta de credință, care la fel, mi se pare la fel de periculos ca și celălalt, încă celălalt mi se pare chiar mai lipsit de ipocrizie și până la urmă mai puțin rușinos ca acesta, pentru că acesta pare că pozează sau dă imaginea unei credințe foarte vii și a unei mărturisiri adevărate și câți dintre noi nu dăm și spunem cuvinte mari și zicem că vom face și vom drege și pe aceea povești. Adică de multe ori ne dovedim mai fricoși și mai speriați și mai repede ne lepădăm și mai lași decât ceilalți care măcar n-au zis nimic și erau neinteresați. Măcar ei n-au zis nimic. Dar noi, și asta e și foarte dureros, și să vă feriți și de acest tip de credință, de tip sămânță căzută între pietre. Mai bine să, cum zice în altul Bartolomeu, când ești pe culme să nu amețești, iar când ești în prăpastie să nu deznădăjduiești. Adică când ți se pare că ești pe culmea unor înțelegeri duhovnicești, când ești pe cale, pe culmea unor rugăciuni, că tu care ai descoperit rugăciunea, tu care ai descoperit acum de câteva zile, luni, ani, cine știe, pe Dumnezeu și ți se pare că ai ajuns la înțelegeri prea mari, să ai grijă acolo să nu spui cuvinte prea mari, să nu te repezi, să crezi că, să nu promiți prea multe, să-ți domolești sufletul, să zici, stai așa să vedem cum sunt, stai așa să punem temelie, stai așa să nu mă cred eu ucenicului Dumnezeu când eu n-am pus niciun picătură de sânge pentru el și nu știu dacă voi pune vreodată și dacă nu voi fugi la prima strigare. Și cred că pentru noi care suntem în situația aceasta, suntem foarte mulți și care ținem de perioade și de moda lumii, că dacă moda este să te apropii de Dumnezeu, te apropii. Dacă moda și Duhul lumii va cârmi spre nepăsarea față de Dumnezeu sau chiar împotrivire, foarte mare ușurință vom lua și noi, cei care suntem în această stare de superficialitate. Exact cum și ei, dintre cei care strigau Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, au ajuns să zică chiar așa, răstignește-l, cine e acesta? Cum se face el Fiul lui Dumnezeu? Au crezut cu ușurință în cealaltă învățătură și cu foarte multă larghețe rea a inimii au primit răul. Aceasta e a doua categorie, la fel și ea, amândouă sunt ca două șine de tren care nu îl întâlnesc niciodată pe Hristos. Nici una, nici cealaltă. Chiar dacă cei care parcă îl însoțesc pretutine și îl laudă de multe ori, ar părea că sunt mai apropiați, nu sunt dimpotrivă. Cum o spuneam, poate să mai plin de ipocrizie. Și mai sunt două categorii care în toată Evanghelia merg spre extreme. Adică una dintre ele este categoria fariseilor, cărturarilor, a mai marilor preoților, așa zisilor intelectuale, a oamenilor care se presupune că știu ei bine care e legea și care e rânduiala, oamenilor care știu, care cred că știu și care sunt bine implantați în cunoaștere și care sunt stăpâni peste cunoaștere, pericolul imens de a crede că știi, de a crede că cunoști, de a crede că te pricepi, de a crede că poți să dai învățătura alților cu ușurință, altora cu ușurință, aceștia au fost cei care la început l-au privit cu mirare, s-au întrebat despre el, de la început au fost foarte circumspecți, de la început l-au luat de rău, l-au căutat de rău, dar cu cât a înaintat și cu cât lucrurile au devenit mai puternice ca lucrare, cu cât cuvintele lui au devenit mai vii, cu cât faptele lui au devenit mai puternice, cu atâta ei s-au înrăit mai mult și l-au urât și mai mult și au stat împotriva lui și mai mult. Și acestea au culminat cu plănuirea morții sale, ei au făcut moartea. Ei l-au câștigat pe Iuda și l-au cumpărat cu 30 de arginți să le arate locul în care se adune ei noaptea, ca să le ia noaptea când mulțimile nu erau. Ei l-au planificat și au gândit această moarte în multe chipuri și au dorit de mult să-l prindă și nu știau cum să-l prindă. Acești, așa zisi, cunoscători, pericolul așa zisei cunoaștere, pericolul așa zisei priceperi, pericolul celui care crede că știe, pericolul celui care își pune deja o temelie a unor păreri ale lui și care adună el din câte știe, din câte a moștenit, din câte a primit de la unii, de la alții, din câte a învățat, din câte a studiat și își pune el o temelie a lui și zice, în funcție de temelia aceasta îl judec eu pe Dumnezeu sau nu. Nu cu mintea îl judeci sau nu pe Dumnezeu sau îl primești pe Dumnezeu. Și sunt niște rațiuni ale inimii care sunt mai puternice decât orice. De fapt, glasul conștiinței, care sunt rațiunile inimii și judecata inimii, care e mai profundă și mai adâncă decât mintea, care e doar un fel de atribut al sufletului, adică o lucrare a sufletului. Iar glasul acesta al conștiinței, rațiunile inimii sunt tiparul, este tiparul omului, este firea lui, este glasul lui Dumnezeu din om. Ori acești oameni care li se pare că știu și cunosc și care își umplu minte de tot felul de teorii și cunosc foarte multe teorii, sunt în marele pericol și al mândriei, că cel ce cunoaște se ia seama să nu se mândrească, cel ce îi se pare că știe ceva să știe că nu știe nimic, cum zice Sfântul Apostol Pavel, aceștia sunt în marele pericol să creadă că știu ceva, să judece totul din perspectiva cunoașterilor minime care o au, că e tot minim, oricât de mult ar fi, tot minim. Și să nu lase rațiunile inimii și glasul inimii să vorbească, să spună adevărul, să-l presimtă. Și dacă îl presimte, să-l facă să tacă. Chiar dacă ar fi fost, chiar dacă și-ar lăsa, uitați-vă la Nicodim. Nicodim era făcea parte din acești oameni învățați, din acești oameni care cunoșteau multe și care aveau foarte multă mândrie pe urma cunoașterii lor. Spuneau că știu. Iar acest popor necunoscător e blestemat, ziceau ei. Adică necunoașterea legii, necunoașterea învățăturilor complicate pe care le cunoșteau, e un blestem pentru ei. Acești oameni sunt condamnați din perspectiva lor, iar ei erau salvați prin faptul că cunoșteau. Și Nicodim vine, avea această cunoaștere, cunoașterea cumva îl despărțea de Hristos, nu putea să-L accepte ca Fiul lui Dumnezeu, nu putea să-L accepte, deși, și în același timp, simțim la acest Nicodim, citiți capitolul 3 din Evanghelia de la Ioan și o să vedeți lupta duhovnicească care se petrecea în inima lui și în sufletul și în mintea lui Nicodim. Pe de o parte cunoașterea, înțelegerea lucrurilor și părerea că știe ceva Și pe de altă parte, rațiunile inimii pe care el avea sinceritate să le mai asculte. Adică ceva îi spunea că acesta e omul adevărului. Ceva în inima lui, în adâncul lui, îi spunea că acest om nu poate să minte, că acesta e cineva, că acesta e profet mare, cel puțin. Dar îi spunea inima, îi spunea conștiința, îi spunea rațiunea inimii, care e mai profundă decât orice. Aceea care te va judeca la a doua venire. Care nu vei putea spune că n-ai auzit-o. Că o auzi foarte clar. Exact, e aceeași care îți spune, aici n-ai făcut bine, nu trebuia să spui despre omul ăsta rău. Nu trebuia să vorbești. Oricâte argumente teoretice și ale minții o să le aduci, acel lucru, acea conștiință care vorbește în adâncul inimii, e mai adevărată decât glasul minții și va birui în fața judecății Dumnezeu. Adică nu o să-i poți sta înainte cu nicio teorie, poți să tot spui tu acolo, trebuia să vorbești de rău pentru că nu știu ce. Nu. Și o să te mustre. Înțelegeți? E mai adevărată acea glasă, aceea e rațiunea inimii. Ei, așa și când îl cunoști pe Hristos, așa și cum un om obișnuit, care vine și îl vede pe Hristos așa cum e, într-un loc în care El se mai arată, se mai descoperă, prin slujbe, prin oameni, și îl cunoaște așa cum este, la măsura la care poate să cunoască. Și rațiunile inimii spun, da, aici e casa, aici e Dumnezeu. Dar în același timp, mintea spune, dar cum o să te lași tu? Dar cum o să spui tu altora că vrei să mergi de acum la biserică? Dar cum o să spui tu altora că tu vrei să mai ții și poți? Dar o să te rușinezi. Dar nu e chiar așa, dar trebuie să iei mai ușor. Rațiunea și mintea vine cu toate teoriile că ea s-a făcut o slugă a păcatului și ea susține viața ta păcătoasă. S-o tot temeluiește pe tot felul de concepte. Trebuie să faci așa pentru că așa e bine, pentru că așa zice lumea, pentru că ești în gârdășie cu alții, pentru că așa alții o să râdă de tine, pentru. Și mintea o să-ți vină cu teorii, să-ți susțină contra. Și foarte puțini pot să ducă acest război, mai ales când îi se pare lor că știu multe și sunt pe... Și mai ales foarte puțini vor putea duce acest război și să biruiască, în sensul că să biruiască rațiunile inimii împotriva rațiunilor minții, lucide și reci și crude, de tip demonic. E un fel de cunoaștere luciferică, dacă ea se rezumă numai la cunoașterea rece și cinică, ea devine luciferică. Și aceasta este alt tip de cunoaștere, aș zice... cunoaștere de tip edenică, altfel, care ține de rațiunea inimii și care ține de altceva, nu ține de... Aceste rațiuni ale minții ne-a îndemnat diavolul din rai. El ne-a vorbit de niște, păi o să fii mai tare, o să fii nu știu ce, o să fii ca Dumnezeu. El ne-a îndemnat cinic și rece. Dumnezeu te minte, nu o să mori. Tot era foarte cinic și rece. Minciuni, povești, mănâncă și fă și drege și nu știu ce. El a pierdut rațiunile inimii și conștiința vie care îi spunea și care implică totdeauna inima în tot ce faci. Dacă implici inima curată, cât de cât curată în tot ce faci, nu vei greși în veci. Nu vei greși în veci. E singura soluție. Dacă, exact cum zice Daniel Turcea, lasă dacă nu iubești cuvintele să înghețe nerostite. Adică, ia, dacă ai implicat inima în tot ce faci și ai încercat măcar să ții la omul ăsta, măcar să-l înțelegi. Și așa să vorbești despre omul acela. Și așa să vorbești despre orice, n-ai greșit în veci. În veci n-ai greșit. Pe când cealaltă minte greșește neîncetat. Oricât de lucid ar fi ea și oricât de curat ar fi. Ea greșește neîncetat, crezând că face binele. Ei, gândiți-vă la Nicodim, ce luptă a fost în sufletul acestui om între rațiunea și minții, cunoașterea luciferică, cunoașterea rece, lucidă a legii, care te duce spre habornicie, care te duce spre dogmatism, care te duce spre a tăia în carne vie, spre a pune legea înaintea omului, adevărul înainte de toate, adevărul fără de om, adevărul nu ca persoană, ci adevărul așa crud, rece. Așa cum îl vedea Pilat, ce este adevăr? Nici nu există. Și adevărul e o persoană. Și încă persoana aceea se numește dragostea, care e Hristos. Nu e adevărul, nu e ceva rece și crud și lucid și așa pus, pui degetul, zici, ăsta e adevărul. Sau îl scrii undeva. Și adevărul este o persoană, este o trăire, o lucrare. Gândiți-vă ce luptă a fost în mintea lui Nicodim, care pe de o parte avea cunoașterea luciferică și pe de altă parte se pare că avea destulă sinceritate să-și asculte puțin rațiunea inimii. Și a simțit el că acest om nu poate fi oricine. Și a căutat el om bătrân, el membru al Sinedriului, să umble noaptea să-l vadă pe Iisus, pentru că era foarte periculos să-l cauți pe Iisus tu ca membru al Sinedriului. Erai acuzat imediat că ești un vândut și că te-ai dat cu el. Te-ai dat cu acest profet mincinos care părea de la distanță fără să-l cercetești ce zice, e profet mincinos, așa că am stabilit noi, numai ca să ne susținem noi liniștiți teoriile noastre în continuare. El e profet mincinos. Și el totuși a stat și s-a gândit și a fost lucid și și-a privegheat cu inima, că privegherea se face cu inima, nu atât cu mintea. Când Mântuitorul zice privegheați și vă rugați, se referă în primul rând la rațiunile inimii a privegherii. Adică atenție la adevăr, atenție la ceea ce spune conștiința, atenție să nu calci peste glasul conștiinței. Ce luptă a fost între această rațiune a inimii lui și rațiunea minții, încât a ajuns o noapte după Hristos să-l întrebe în taină, oare cum e cu botezul, ce susții tu, ce spui tu? Să-i spună într-un fel că vede că mare lucru face Dumnezeu prin el și mare lucru face. Dar ce luptă a fost în sufletul lui Gamaliel, mai marele școlii fariseice, și care a ajuns să creadă în Hristos și care a ajuns să mărturisească Hristos și l-avem în calendare. Ce luptă a fost în inima acestui om, el marele șef al școlii farabinice, fariseice, să ajungă să creadă lui Hristos și să-și doboare și să pună la punct cunoașterea de tipul luciferic, dogmatic, habodnic și să primească adevărul rațiunilor inimii. Foarte grea. Iar aceștia, cei care nu-și ascultă rațiunea inimii, ci merg doar după luciditatea minții, care de obicei e o slugă a patimilor noastre și a stătoșeniei și a lenii noastre și mintea ne susține patimile noastre. Nu știu dacă ați observat. Dacă, uite, vă dau un exemplu. Dacă ești într-o familie, s-a întâmplat să fii într-o familie. Și familia aceasta trăiește cine știe ce păcate sau fel de a fi, mintea se va face o slugă și o susținătoare ferventă acestor tip de patimi. Dacă cineva zice, măi, cum faceți voi în familia voastră așa și așa? Tu vei căuta ani de zile și mintea va căuta ani de zile explicații și tot felul de subterfugii și înțelesuri ca să explici tuturor de ce se întâmplă la voi în familie aceste păcate și că nu e nimic rău sau poate chiar e mai bine decât la alții. Și exact cum dacă te nășteai în familia lui Romeo, susțineai doar familia lui Romeo, ei au dreptate, iar dacă te nășteai în familia Julietei, ei au dreptate. Nu simțiți că mintea este o slugă a patimilor și a contingenților și a așezării noastre vremenice că s-a întâmplat să te naști român, numai cu românii țin, ai mei sunt cei mai tari, spațiu cel mai frumos, spațiu meritic, nu știu ce. Dacă erai în Polonia, ziceai, ai mei sunt cei mai tari. Nu simțiți că de multe ori mintea devine o slugă a unor contingențe, a unor întâmplări, a unor situații în care ai fost pus, ea în loc să fie lucidă, ea nu poate să fie. Noi toți spunem că mintea rămâne subiectivă, oricât am sucit eu și am vrut eu și devine de fapt o slugă a patimilor. Tu dacă, de exemplu, până acum ai fost un om credincios, un om care n-ai trăit în desfrânare, susțineai sus și tare și mintea era o slujitoare acestei poziții. Dom'le, eu vreau să trăiesc așa, nu e bine să trăiești în desfrânare, trebuie să ții rânduiele, trebuie să ții postul, nu știu ce. Dacă de mâine te îndrăgostești, nebunește cine știe cine și cazi în păcatul desfrânării și îl faci constant de mai multe ori, o să ajungi încetul cu încet în mintea să fie o să treci prin un proces complicat de luptă împotriva rațiunilor inimii, în care de obicei mintea biruiește, că nu poți să trăiești în păcat și rațiunea inimii să te asculți în continuare, nu le poți asculta. Și atunci mintea devine o slugă a noului păcat. Și explici că tu nu puteai altfel, că s-a întâmplat, că Dumnezeu a binevoit să strimeată un om, chiar dacă tu erai și asta e un păcat, ce se întâmplă. Mintea dintr-o dată devine slujitoarea păcatului și găsește toate explicațiile din lume, cele mai frumoase, cele mai romantice, cele mai drăguțe, ca să-ți dea liniște și tihnă în păcat. Să zică, bravo, așa trebuie, nu se putea altfel, Doamne. A fost din cer, în stele scris, nu, era ceva nemaipomenit. Leagă toate legăturile, toate detaliile, le leagă, le strânge, le adună și face din ele o explicație cât mai perfectă pentru păcat. Nu se putea altfel, înțelegeți? Nu se putea. Așa e bine, așa e folositor pentru mine. Multe exemple v-aș da ca să înțelegeți că mintea, de fapt, e o slujitoare a păcatului. Nouă ni se pare că mintea e lucidă, curată, clară, ne duce spre adevăr, în povești. Este o slugă a păcatelor noastre. Nu mintea este cea care ne dă adevărul și ne duce la adevăr. Nu după ea trebuie să iei. Ea are și iarul lui auxiliar, dar nu ea ca șefă. Nu ea ca șefă. Ci carul principal care duce tot cârdul de cai în față și care ar trebui să ducă și mintea după el, ar trebui să fie această rațiune inimii, conștiință, care îți vorbește în adâncul și după care o să fim judecați, după legea firii din noi. După aceasta este vârful pe care trebuie să meargă înainte și după care trebuie să meargă mintea și să o susțină. Ei, aceștia, farisei, cărturarii, mai mari preoților, au folosit toate aceste perioade în care au stat pe lângă Hristos, l-au urmărit, au pornit de la cârteală, au pornit de la îndoială, au pornit de la frică de El, au folosit toate aceste perioade să adune tot ceea ce știau, tot ceea ce aflau de la Hristos, toate minunile și cu mintea lor lucidă și luciferică și rece, toate acestea să le transforme într-un imens depozit de informații compromițătoare pentru Iisus. Totul devenea compromițător. Tot ce făcea, tot ce mișca, tot ce devenea compromisător. Așa cum tu, dacă urăști pe cineva, indiferent ce face omul ăla, bine sau rău, tu îl folosești spre a explica cât de rău e omul acela. Dacă faci un bine, zice, a, ipocritul, vrea să pară bun. Dacă iartă, zice, ha, nenorocitul, iartă puțin ca după aia să lovească mai tare. Dacă faci un rău, firesc, face rău, că așa e el, rău din neamul lui. Înțelegeți? Ei au ales asta și cu mintea au construit după aceea, au folosit toate aceste perioadă de 3 ani jumate împreună cu Mântuitorul ca să-și construiască un adevărat templu al hulei împotriva lui Dumnezeu. Ajuns la crenelul și la vârfete, acuzându-l pe față și cerând răstignirea lui. Asta era vârful răutății. Și să știți că foarte mulți dintre noi ne asemănăm cu aceștia. Adică, fără să ne dăm seama, mulți dintre noi, o viață întreagă, adunăm totul și găsim motive de a ne îndoi și mai mult de Dumnezeu, de a găsi motive de a ne răzvrăti și mai mult împotriva Lui, de a căuta tot felul de întâmplări și locuri și oameni care au pățit ceva, s-a întâmplat ceva cu ei, să-și vezi și aici. Unde a fost Iisus? Toate să le folosești în așa fel încât să-ți argumentezi viața și păcătoșenia ta și mintea să fie o bună slujitoare, să adune, exact cum vedeți în familiile voastre, foarte mulți care de-abia așteaptă să se uite la televizor sau pe internet să vadă o greșeală a unui preot, a într-o biserică, a unui credincios, că s-a îndesat acolo la apă. A, păcat, ai văzut, la spălarea cărui te duce de credință, domnule, știam eu. Dacă e preot, a, face nu știu ce și nu știu ce. Dacă e totul, se adună nimic. Poate să fie minuni cu tremurătoare. Ălea nu prea îl interesează. Poate să fie cine știe ce descoperiri care vorbesc despre adevărurile credinței. Nu o interesează. Îl interesează ca toate care le ia, toate care le află din credință, din ceea ce e legat de Dumnezeu, să fie folosite spre rău. Dacă sunt bune, să zică ipocrizii, șmecherii, prefăcătorii, dacă sunt rele, ați văzut? Asta e. Și generalizat. Complet. A, păi așa fac toți. A, păi sigur, sunt spălați pe creier. A, păi... Ca să-ți dovedească ție, să-ți vinșească conștiința, că ai ales calea pe care ai lăsat-o și nu te interesează lucrurile ăla. Și mintea e o slugă foarte bună în privința asta. Ea se adună, e un hambar imens de răutăți pe care le adune acolo și care să ai tot timpul la îndemână tot felul de realități rele care să le scoți la iveală sau să le scoți în față când conștiința te va mustra, când cineva îți va aminti de Dumnezeu, când cineva prin faptele lui îți va cutremura inima, atunci ai la îndemână în tot timpul câte ceva, câte o travă, repede să o arunci. Vitrior. Să-l arunci în față lui și să zic, ai văzut? Am și pentru asta o travă. Am și pentru asta. Am și pentru asta. Și s-ar putea ca mulți dintre noi, fără să ne dăm seama, nu numai cei poate mai îndepărtați de biserică din familia noastră care sunt astfel de oameni, mulți dintre ei și fac astfel, s-ar putea ca și noi, sub un aspect blând și binevoitor al credinței în care suntem, să dezvoltăm un asemenea tip de gândire, în sensul că încetul cu încetul să se adune în inima noastră învârtoșeri, împotriviri, îndoieli, nerezolvate împotriva lui Dumnezeu, în care luăm încetul cu încetul, se acumulează în noi un fel de... Se urcă pe aceeași scară pe care au urcat și farisei, îndoială și cârteală la început, și mirare, și se ajunge la... Răstignește-l, să terminăm odată cu el. Din cauza lui pierde poporul, din cauza lui murim toți, să-l scoatem din Israel, să-l răstignim și să-l ucidem. Și să ajungem și noi, și o să vedeți, și am cunoscut astfel de oameni care au început părelnic cu credința, dar au lăsat acest tip de cârtire și de îndoială, așa zis în numele lucidității și a unei critici, a unei credințe trecute prin critica lucidă a rațiunii, în numele acestora au lăsat aceste îndoieli și au spus neîncetat străinilor taina inimii lor, că nu voi spune vrăjmașul tăi taina ta, ci a spus tot timpul taina lui Hristos din inima lor, gândurilor rele și răzlețe și învârtoșate, și au ajuns la bătrânețe, la maturitate sau poate mai repede, la învârtoșare, la ură, la răutate împotriva credinței lui Dumnezeu, la acuze blasfemiatoare. Aceasta este cea de 3-a categorie care merge spre extrem. Iar despre a 4-a, vorbim data viitoare, despre a 4-a este a apostolilor și a celor care au fost apropiați de Mântuitor. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.